ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนายเร็กซ์ ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐนั้นคือหน้าประวัติศาสตร์สำคัญทั้งสองประเทศต่างมีสนธิสัญญาระหว่างกันมากว่า184ปีแล้วและร่วมเป็นพันธมิตรมามากกว่า60ปีและเราต่างต้องการที่จะสานต่อความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นไปรัฐมนตรีทิลเลอร์สันยังได้ถวายความอาลัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่าพระองค์ทรงเป็นมหามิตรของอเมริกาและทรงเป็นผู้วางรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทยและในปีพุทธศักราช2561ที่จะถึงในปีหน้าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและประเทศไทยก็จะมีวาระครบรอบ200ปีซึ่งจะเป็นปีที่มีความหมายสำคัญยิ่งเพราะนอกจากประเทศไทยจะมีกำหนดให้มีการเลือกตั้งแล้วยังจะเป็นการคืนอำนาจการบริหารประเทศสู่ภาคพลเมืองอีกครั้งซึ่งเราหวังว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นตามที่ได้กำหนดไว้การทำงานของประเทศไทยที่สนับสนุนโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐสามารถสร้างการพัฒนาให้เติบโตได้ในหลายด้านซึ่งรวมไปถึงด้านหลักประกันสุขภาพรัฐมนตรีทิลเลอร์สันกล่าวว่าผลงานที่โดดเด่นและทำให้ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่2ของโลกที่ประสบความสำเร็จในการป้องกันและกำจัดการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกได้สำเร็จซึ่งถือเป็นความสำลิดผลที่ยิ่งใหญ่เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์สหรัฐทำงานร่วมมือใกล้ชิดกับคณะนักวิจัยไทยเพื่อพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเป็นครั้งแรกของโลกและวัคซีนไวรัสตับอักเสบรัฐมนตรีทิลเลอร์สันกล่าวแสดงความขอบคุณในการสนับสนุนอันเข้มแข็งในงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่เพื่อมุ่งหวังที่จะกำจัดโรคระบาดเช่นมาลาเรียไวรัสซิก้าและกำจัดโรคระบาดเขตร้อนอื่นๆต่อไปให้หมดสิ้นขณะที่ความผูกพันระหว่างชาวไทยและสหรัฐจะยังคงความเข้มแข็งแนบแน่นและจะสานต่อเติบโตในกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนอเมริกันความเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงของสหรัฐและไทยนั้นสามารถนับย้อนไปถึงยุคแห่งความขัดแย้งในภูมิภาคและยังคงแข็งแกร่งเสมอรัฐมนตรีทิลเลอร์สันกล่าวว่าในปัจจุบันทั้งสองประเทศมีการร่วมฝึกซ้อมรบระหว่างกันมากกว่า130ครั้งซึ่งถือเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงความใกล้ชิดในฐานะพันธมิตรด้านความมั่นคงรวมไปถึงคุณค่าที่ทั้งสองมิตรประเทศต่างมอบให้แก่กันสหรัฐจะมองไปข้างหน้าถึงการร่วมสร้างความสัมพันธ์แห่งประวัติศาสตร์ระหว่างไทยและสหรัฐต่อไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับในสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
และดิฉันนิติการกำลังวัน
ร่วมกันนำเสนอรายการต่อคุณผู้ฟังครับเช่นเคยนะครับหลังการเสนอข่าวในช่วงต้นซึ่งวันนี้ก็จะมีอัปเดตนะครับข่าวคราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ร้ายในสเปนและก็ฟินแลนด์รวมทั้งสตีฟแบนนอนที่ปรึกษาคนสำคัญของทำเนียบขาวหลุดจากตำแหน่งแล้วเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์และเชิงสังคมนะครับทำไมพ่อแม่ของเด็กเล็กในประเทศที่พัฒนาแล้วบางคนถึงคัดค้านการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดทางทูมแล้วก็หัดเยอรมันให้กับลูกหลานของตนนะครับและในช่วงของการคุยกันบันเทิงนะครับหลัง5อันดับภาพยนตร์ท็อป5แล้ววันนี้เรามีเรื่องวินริเวอร์เป็นภาพยนตร์เพิ่งเข้าใหม่แนวสืบสวนปนทริลเลอร์นำแสดงโดยเจอร์มี่เรนเนอร์มาเสนอสนุกสนานมีเนื้อหาอย่างไรประเดี๋ยวไปฟังได้นะครับจากคุณนิติการกำลังวันครับคุณนิติการครับ
ค่ะ
นอกเหนือจากข่าวคราวการเมืองในอเมริกาซึ่งเป็นข่าวใหญ่การปลดสตีฟแบนเนอร์แล้วนอกอเมริกาวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าตกใจเหมือนกันเรียกว่าผีซ้ำดำพลอย
โดยเฉพาะ
ที่สเปนแล้วก็ยังมีที่ฟินแลนด์อีก
ค่ะก็ถือว่าประเทศตอนนี้ในทวีปยุโรปเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของภัยก่อการร้ายกันมากขึ้นนะคะแต่ก่อนอื่นเราต้องอัปเดตเรื่องของสถานการณ์ในสเปนซะก่อนเพราะว่าล่าสุดนะมีการยืนยันแล้วนะคะว่าผู้ต้องสงสัยคนสำคัญที่ก่อเหตุขับรถไล่พุ่งชนคนกลางย่านท่องเที่ยวลาสดอมบลาสในบาร์เซโลนาเนี่ยถูกตำรวจวิสามันไปแล้วเมื่อวันพระหัสบดีตามเวลาในสหรัฐนะคะระหว่างที่เขากำลังสกัดแผนการโจมตีรอบ2ซึ่งไปเกิดขึ้นทางตอนใต้ของบาร์เซโลนานั่นก็คือเมืองแคมบริดจ์โดยตำรวจยืนยันว่าคนสำคัญคนนี้ก็มีชื่อว่ามุซาอัลคาเบียซึ่งมีอายุ17ปีและเป็นน้องชายของนายดริสอัลคาเบียที่ถูกจับไปแล้วก่อนหน้านี้ระหว่างที่ตำรวจสังหารผู้ต้องสงสัยไปแล้ว5รายซึ่งกลุ่มนี้เขาคาดเข็มขัดติดระเบิดอยู่เพื่อเตรียมที่จะก่อเหตุในเมืองแคมบริดจ์แต่ปรากฏว่าพอไปตรวจสอบทีหลังแล้วไปพบว่าเป็นของปลอมค่ะแล้วก็ตอนนี้ตำรวจก็เลยไม่สามารถยืนยันได้ว่าเขาคือคนที่ขับรถตู้ไปไล่ชนผู้คนในย่านลาสบอมบาสหรือเปล่า จากเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะเหตุการณ์ที่โจมตี2ครั้งซ้อนในบาร์เซโลนานั้นยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่14คนบาดเจ็บในกว่า100คนตำรวจก็จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยไปได้4คนและทั้งหมดนั้นเป็นชาวโมร็อกโกทั้งหมดและพัวพันกับเหตุโจมตีทั้ง2ครั้งคือเชื่อมโยงกันนะคะและตอนนี้เหลือผู้ต้องสงสัยอีก1รายที่ตำรวจสเปนกำลังตามล่ากันอยู่ค่ะส่วนอีก1ประเทศที่เกิดขึ้นล่าสุดนั้นคือที่ฟินแลนด์นะคะคือคนร้ายได้บุกไปไล่แทงผู้คนกลางเมืองเตอร์กูซึ่งห่างจากเมืองหลวงเฮลซิงกิไปทางตะวันตกประมาณ140กิโลเมตรปรากฏว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นรวดเร็วมาก3นาทีและเสร็จสิ้นปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บไปแล้ว6คนโดย3คนที่บาดเจ็บนี้อาการสาหัสนะคะซึ่งตำรวจรวบตัวคนร้ายไว้ได้ทันทีคือยิงสกัดการโจมตีครั้งนี้ไว้ได้แต่ว่าทางการนั้นยังไม่ยืนยันว่าเป็นการก่อการร้ายหรือเปล่าขณะเดียวกันก็ยังมีความคาดการณ์กันนะคะว่าอาจจะมีผู้ต้องสงสัยเพิ่มอีกหลายรายที่เกี่ยวข้องกับเหตุไล่แทงในครั้งนี้โดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพอลล่าเรซิโกบอกว่าผู้ต้องสงสัยที่จับกุมได้นั้นเป็นชาวต่างชาติแต่ว่าไม่ทราบแรงจูงใจว่าผู้ต้องสงสัยนั้นจะเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือเปล่าแต่เรื่องนี้ต้องยอมรับค่ะคุณจำเริญว่าประเทศฟินแลนด์นั้นถือว่าเป็นประเทศที่สงบมาก แล้วก็มีอัตราการก่ออาชญากรรมในระดับต่ำคือเอาเป็นว่าไม่มีเหตุก่อการร้ายเกิดขึ้นมาก่อนแต่ว่าทางฟินแลนด์เขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเพราะว่าเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้ยกระดับการรักษาความปลอดภัยเป็นระดับที่ใช้ป้องกันการก่อการร้ายแล้วแล้วก็มีการเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งที่สนามบินเฮลซิงกิแล้วก็สถานีรถไฟทั่วเมืองด้วยนะคะ
ครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่สร้างความอกสั่นขวัญแขวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อนเป็นฤดูท่องเที่ยวที่คนไปเยือนหลายประเทศในยุโรปแล้วก็เกิดเหตุการณ์แล้วก็ที่สำคัญคือกลุ่มรัฐอิสลาม IS ออกมาประกาศอ้างความรับผิดชอบของการโจมตีที่บาร์เซโลนาโดยซ้ำไปนะครับจากต่างประเทศเข้ามาก็เป็นเรื่องที่สร้างข่าวในอเมริกาเองเพราะว่าสตีฟแบนนอนหรือว่าสตีเฟนแบนนอนที่ปรึกษาฝ่ายยุทธศาสตร์คนสำคัญซึ่งเรียกว่าเป็นพลังสำคัญในการทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นประธานาธิบดีถูกปลดจากตำแหน่งในทำเนียบขาวแล้ววันนี้ โดยมีรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยบอกกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวว่าตนตัดสินใจจะปลดสตีฟแบนนอนเองแต่ว่าสตีฟแบนนอนนะครับบอกกับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ยืนยันว่าการพ้นจากตำแหน่งเนี่ยเป็นไอเดียของเขาเขายื่นใบลาออกมาตั้ง11วันก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่ามันถูกชะลอไปเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ปั่นป่วนที่ชาร์ลอตส์วิลล์อย่างไรก็ตามโฆษกของทำเนียบขาวก็ออกมาแถลงอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเวอร์ชันอย่างเป็นทางการโฆษกทำเนียบขาวก็ออกมาแถลงบอกว่าการพ้นจากตำแหน่งของสตีฟแบนนอนเนี่ยเกิดจากการตกลงร่วมกันระหว่างหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวคนใหม่คือพลเอกจอห์นเคลลี่ซึ่งข้ามห้วยมาจากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภู
ม
ิให้ทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่มาคอยดูแลปกครองเด็กๆไม่ให้ตีกันในทำเนียบขาว กับสตีฟแบนนอนว่าตกลงกันว่าโอเควันศุกร์ที่18สิงหาคมเนี่ยเป็นวันสุดท้ายอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเชื่อเวอร์ชันของใครนะครับถึงอย่างไรก็ตามความสำคัญของเรื่องนี้ก็คือว่าซุ้มเสียงที่สำคัญหรือพลังสำคัญของสตีฟแบนนอนซึ่งพูดได้ว่าเป็นซุ้มเสียงหรือเป็นปากเป็นเสียงของกลุ่มขวาจัดที่เรียกว่า outright ตอนนี้เนี่ยจะออกไปอยู่นอกรัฐบาลแล้วแล้วก็มีการมองกันว่าตอนนี้เนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์จะถูกโจมตีหนักขึ้นจากข้างนอกน
ะครับ
โดยสตีฟแบนนอนเพราะว่าตอนนี้ไม่มีภาระผูกพันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายบริหารแล้วแนวทางของสตีฟแบนนอนเนี่ยเป็นอย่างที่บอกว่าเป็น outright เป็นแนวขวาจัดนะครับซึ่งเขามุ่งเน้นในเรื่องของชาตินิยมแล้วก็การแยกอเมริกาออกเป็นโดดเดี่ยวไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการต่างประเทศใด
ๆค
่ะอันนั้นก็ซึ่งมันขัดกับแนวเดิมของพรรครีพับลิกันทั่วไปเพราะว่าพรรครีพับลิกันทั่วไปเนี่ยไม่ได้ยึดแนวอุดมการณ์เรื่องนี้ว่าจะต้องเป็นชาตินิยมจะต้องโดดเดี่ยวแต่ต้องการจะปรับปรุงเศรษฐกิจของอเมริกาแล้วก็เสริมสร้างพละอำนาจความแข็งแกร่งความเป็นผู้นำของสหรัฐในวงการต่างประเทศซึ่งมันขัดแย้งกันอยู่กับแนวของทางกลุ่ม outright ที่สตีฟแบนนอนเนี่ยเป็นผู้นำอยู่อันนั้นก็เป็นจะเรียกว่าอะไรเป็นพลังหรือเป็นไดนามิกที่น่าจับตามองต่อไปว่าจะเกิดอะไรจะมีพลังคลื่นใต้น้ำต่อรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์หรือไม่อย่างไรนะครับอีกด้านหนึ่งเหมือนกันมิตต์รอมนีย์อดีตผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปี2012แล้วก็พลาดถือโอกาสเหตุการณ์ที่ชาร์ลอตส์วิลล์โพสต์เฟซบุ๊กตำหนิประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องของท่าทีในการตอบรับหรือว่าการจัดการกับปัญหาแล้วก็เตือนว่าถ้าไม่เปลี่ยนแนวทางเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหาความไม่สงบในประเทศได้เพราะว่าอันนี้แนวทางของประธานาธิบดีทรัมป์ตามคำตำหนิของมิตต์รอมนีย์เนี่ยทำให้กลุ่มคนคลั่งชาติผิวขาวเหยียดผิวเนี่ยดีใจแต่ชนกลุ่มน้อยเนี่ยต้องร้องไห้แล้วก็หัวใจของคนอเมริกันเนี่ยต้องคร่ำครวญแม้นั่นก็เป็นวาทะที่เขาโพสต์ในทาง Facebook นะครับก็อันนั้นก็เป็นคำเตือนของสมาชิกระดับนำคนหนึ่งของพรรครีพับลิกันอีกด้านหนึ่งอันนี้ก็เป็นข่าวที่น่าสนใจมีสวของรัฐมิสซูรีนะครับเป็นสวของรัฐไม่ใช่ของรัฐบาลกลางปฏิเสธที่จะลาออกหลังจากที่คุณผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขียนบน Facebookแสดงความเห็นว่าเขาหวังว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะถูกลอบสังหารซึ่งอันนี้นี่ถือว่าไม่ได้เลยเพราะว่าไอการมากล่าวชี้แนะหรือกระตุ้นให้มีเรียกว่าสอนัยยะให้มีการลอบสังหารผู้นำระดับประธานาธิบดีเนี่ยถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงเป็นความผิดของกฎหมายรัฐบาลกลางแต่หลังจากที่เธอโพสต์ Facebook แล้วเธอก็ลบออกไปแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องนี้ก็ยังไม่จบง่ายๆมีคนแคปหน้าจอแล้วก
็
เอามาเผยแพร่ต่อสวของรัฐมิสซูรีซึ่งเป็นพรรคเดโมแครตคนนี้เนี่ยชื่อคุณมาเรียแชปเปลนาดาวนะครับยอมรับว่าเธอเนี่ยทำผิดพลาดไปนะครับแต่ก็บอกว่าเหตุผลที่พูดอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเพราะความโกรธความคับข้องใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชาร์ลอตส์วิลล์ทำให้เธอเนี่ยแสดงความเห็นแต่เธอก็ยอมรับว่าเธอเนี่ยพูดผิดนะครับว่าไม่ควรจะไปชี้แนะว่าแสดงความหวังว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะถูกลอบสังหารแล้วก็ได้ลบโพสต์นั้นไปแล้วแต่คำตำหนิเนี่ยมันมาจากประธานพรรคเดโมแครตของรัฐมิสซูรีเองซึ่งก็บอกว่าอันนี้เป็นที่ยอมรับไม่ได้จะให้คนมาพูดในทำนองที่ชี้แนะให้มีการลอบสังหารผู้นำอันนี้มันเป็นเรื่องที่ในทางการเมืองแล้วมันรับไม่ได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณสวคนนี้คุณมาเรียแชปเปลนาดาวเนี่ยสวของรัฐมิสซูรีก็ปฏิเสธว่า ไม่ยอมลาออกจากตำแหน่ง
ซึ่งเหตุการณ์นี้คล้ายๆกับกรณีที่จอห์นนี่เดฟก็โพสต์ข้อความในลักษณะเดียวกัน
ใช่แต่เขาเป็นคนธรรมดาในภาคเอกชน
แต่ก็เป็นคนดังเนาะอาจจะมีผล
ใช่แล้วก็มีดาราคนหนึ่งที่ถูกถอดจากการจาก CNN ที่มา
ถ่ายรูป
โพสต์รูปแล้วก็เหมือนกับเป็นหัวทรัมป์นะครับยุ่งหัวทรัมป์อยู่อะไรทำนองนั้นครับนั่นก็เป็นเรื่องของการเมืองในสหรัฐครับ
ส่วนการเมืองในฟิลิปปินส์ก็ร้อนแรงนะคะโดยเฉพาะนโยบายปราบปรามยาเสพติดของประธานาธิบดีโรดิโกดูเตอร์เต้ซึ่งก็บอกว่าเป็นผู้นำจอมโหดนะคะเขากระตุ้นนโยบายปราบปรามยาเสพติดรอบ2แล้วก็ออกใบสั่งที่จะกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดโดยรอบใหม่นี้บอกว่าให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นสังหารผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีค้ายาเสพติดนี้ได้ทุกวันเลยทำให้ในต้นสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะมีคนที่พัวพันกับคดียาเสพติดในฟิลิปปินส์ถูกสังหารไปแล้ว30รายและเฉพาะวันพุธเพียงวันเดียวคือมีผู้ค้ายา25รายถูกสังหารใน24ชั่วโมงทำให้ตลอดสัปดาห์นี้เนี่ยมีผู้ที่พัวพันกับคดีค้ายามากกว่า50รายที่ถูกสังหารไปแต่เรื่องนี้ก็ถูกคัดค้านโดยนักสิทธิมนุษยชนนะคะก็ออกมาเตือนว่าการกระทำของประธานาธิบดีดูเตอร์เต้เนี่ยนโยบายต่างๆที่ออกมาถือว่าการสังหารผู้ที่เกี่ยวข้องหรือต้องสงสัยในคดีค้ายาเสพติดนั้นเรียกว่าเป็นการก่ออาชญากรรมที่ขัดแย้งแล้วก็ขัดต่อสิทธิมนุษยชนนะคะ
ครับเราก็จะหยุดหรือว่ายุติช่วงข่าวกันไว้ด้วยเรื่องของการปราบนักค้ายาเสพติดของฟิลิปปินส์ก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อต้านของพ่อแม่บางรายในประเทศพัฒนาแล้วที่ยังต่อต้านการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดจะได้มีเวลาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับหนังที่คุณนิติการไปดูมาเรื่องวินริเวอร์สักครู่ครับคุณผู้ฟังครับเรื่องที่บางคนอาจจะนึกไม่ถึงก็คือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยเลยในประเทศที่พัฒนาแล้วยังมีความเห็นต่อต้านการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอย่างเช่นโรคหัดโรคคางทูมโรคหัดเยอรมันให้กับลูกหลานของตนเพราะเชื่อว่าวัคซีนทำให้เด็กเป็นออทิสซึมนะครับแคโรลเพียสันผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาอธิบายเพิ่มเติมครับ
วัคซีนช่วยกำจัดโรคอีสุกอีใสให้หมดไปจากโลกและวัคซีนป้องกันโปลิโอก็เกือบจะทำให้โรคนี้หมดไปจากโลกเช่นกันวัคซีนช่วยป้องกันโรคต่างๆมากมายหลายชนิดตั้งแต่ไข้หวัดใหญ่โรคตับอักเสบมะเร็งตับมะเร็งปากมดลูกมะเร็งในปากและโรคอื่นๆค่ะวัคซีนช่วยป้องกันการเสียชีวิตของคนไว้นับไม่ถ้วนและป้องกันความทุกข์ทรมานจากโรคร้ายได้ขณะนี้นะคะบรรดานักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคเอดส์มาลาเรียและวัณโรคค่ะ
Immunization and vaccines are the most powerful public health tool that we have
ดร. ฟลาเวียบัสทริโอผู้เชี่ยวชาญแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นเครื่องมือทางสาธารณสุขที่ดีที่สุดที่วงการแพทย์มีอยู่ในการป้องกันโรคร้ายค่ะอย่างไรก็ตามนะคะวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันโรคหัดขังทูมและหัดเยอรมันกลับถูกต่อต้านโดยพ่อแม่จำนวนมากค่ะเพราะเชื่อในผลการวิจัยที่ชี้ว่าวัคซีน MMR ทำให้เด็กเป็นออทิสซึมนอกจากนี้ยังมีพ่อแม่อีกจำนวนหนึ่งที่ต่อต้านวัคซีนทุกชนิดแกเบรียลแคชแมนนักกิจกรรมต่อต้านวัคซีนชาวอเมริกันกล่าวว่าตนเองไม่ต้องการให้ใครมาบังคับว่าต้องฉีดวัคซีนให้ลูกเพราะในฐานะที่เป็นผู้ปกครองตนเองมีสิทธิ์ในการตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะให้ลูกฉีดวัคซีนหรือไม่ค่ะ
In the US
ในสหรัฐประเด็นนี้กลายเป็นเรื่องของสิทธิพ่อแม่นะคะ
We now in the state of Texas have 50,000 kids whose parents are opting them out of getting vaccinated
ดร. ปีเตอร์ โฮเทสผู้เชี่ยวชาญแห่งวิทยาลัยการแพทย์เบเยอร์กล่าวว่าในรัฐเท็กซัสมีเด็กจำนวน 50,000 คนที่พ่อแม่ไม่ยอมให้ฉีดวัคซีนค่ะบรรดาแพทย์ต่างเข้าใจถึงผลดีของวัคซีนในการช่วยป้องกันโรคนะคะและการเจ็บป่วยดร. โฮป สก็อตสูญเสียลูกสาวที่เสียชีวิตจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ5ปีก่อนหน้าที่จะมีวัคซีนป้องกันโรคนี้ออกมาให้ใช้ค่ะ
I'd give $1 million on my right arm to have the opportunity to vaccinate my child and save her life
ดร. สก็อตกล่าวว่าถ้าเป็นไปได้ในตอนนั้นตนจะยอมทำทุกอย่างไม่ว่าจะต้องจ่ายเงิน$1 ล้านหรือต้องเสียแขนข้างขวาเพื่อแลกกับโอกาสที่จะได้ฉีดวัคซีนให้แก่ลูกสาวค่ะแต่ว่าตนเองไม่มีโอกาสนั้นและไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อแม่จึงเลือกที่จะไม่ฉีดวัคซีนให้แก่ลูกเพื่อปกป้องสุขภาพของลูกเอง บรรดาแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้เชี่ยวชาญต่างสงสัยว่าจะทำอย่างไรในการชักจูงพ่อแม่ให้เชื่อว่าวัคซีนช่วยป้องกันสุขภาพของลูกจากโรคร้ายค่ะ
I think the approach towards people who are anti-vaccinated is to respect their opinion and don't denigrate them and don't criticize them but try to explain to them on the basisOf solid evidence
ดร. แอนโทนี ฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐกล่าวว่าตนคิดว่าจะต้องหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์คนที่ต่อต้านวัคซีนค่ะจะต้องรับฟังความคิดเห็นของพวกเขาและจะต้องอธิบายอย่างมีหลักฐานยืนยันให้ชัดเจนถึงผลดีของการฉีดวัคซีนที่มีต่อสุขภาพของบุตรในบทความแสดงความคิดเห็นที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Seattle Timesแอนเนตเอสติสผู้เชี่ยวชาญด้านออทิซึมกล่าวว่าวงการแพทย์ต้องเร่งหาทางออกแก่ความขัดแย้งทางความคิดซึ่งเป็นสาเหตุให้ทั้งสองฝ่ายหันหลังให้กันจะต้องรีบหาหนทางโน้มน้าวให้คนที่ต่อต้านวัคซีนหันมาร่วมมือด้วยค่ะทางสมาคมการแพทย์อเมริกันได้วางแผนที่จะส่งเสริมความเข้าใจและความมั่นใจของประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัคซีนนะคะผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานปิดท้ายว่าขณะนี้ประเทศในยุโรปบางชาติได้กำหนดให้เป็นข้อบังคับให้พ่อแม่ต้องอนุญาตให้ลูกรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและโรคร้ายอื่นๆค่ะทักษณาขายแก้ววีโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับก่อนจะไปฟังการคุยกันเรื่องภาพยนตร์ที่เพิ่งเข้าในอเมริกาสุดสัปดาห์นี้ Wind River มาฟัง5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนอันดับ5ตกลงมาจากที่4ครับ Girl Trip เรื่องราวการนัดเที่ยวกันของ4สาวผิวดำที่นครนิวออร์ลีนส์อันดับ1อันดับ4ร่วงลงมาจากยอดตึกอันดับ1 The Dark Tower นะครับเรื่องของมือปืนยิงแม่นใจนิ่งที่พยายามปกป้องอาคารทมึนจากชายชุดดำแม่มาทำลายอันดับ3เข้าใหม่เป็นแอนิเมชัน The Nut Job 2 Nutty by Nature การรวมตัวกันของกลุ่มกระรอกเพื่อป้องกันไม่ให้นายกเทศมนตรีใจร้ายเปลี่ยนสวนสาธารณะไปเป็นสวนสนุกอันดับ2ยังคงตรึงหัวหาดได้เหมือนเดิมดันเคิร์กเกร็ดประวัติศาสตร์จากการสร้างของคริสโตเฟอร์โนแลนนะครับการอพยพทหารพันธมิตรกว่า 300,000 คนจากชายหาดดันเคิร์กของฝรั่งเศสไม่ให้ถูกขยี้โดยกองทัพนาซีช่วงสงครามโลกครั้งที่2 อันดับ1เข้ามาใหม่นะครับสร้างความระทึกใจของผู้คน Annabelle Creation กำเนิดที่มาของตุ๊กตาผี Annabelle แต่หนังที่เราจะคุยกันวันนี้ไม่อยู่ใน5อันดับรายชื่อนี้เพราะว่าเพิ่งเข้ามาเต็มๆนะครับฉายหลายโรงในอเมริกาสุดสัปดาห์นี้นี่เอง Wind River เดี๋ยวมาฟังกันสักครู่ครับครับคุณนิติการครับหนังที่เราจะคุยกันวันนี้ Wind River นะครับฟังชื่อแล้วถ้าไม่เล่าให้ฟังนี่คงเดาไม่ออกเป็นหนังแนวกับอะไรผมอ่านดูเรื่องย่อบอกเป็นหนังแนวสืบสวนแกมทริลเลอร์
ใช่ออกแนวระทึกขวัญ นะคะดูแล้วก็ระทึกขวัญกันไปตั้งแต่ต้นจนจบเลยเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าอิงมาจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในWind River ซึ่งถือว่าเป็นเขตสงวนของชนเผ่าอินเดียนแดง ในรัฐไวโอมิงนะคะเรื่องนี้เป็นแอคชั่นระทึกขวัญแล้วก็สืบสวนสอบสวนลุ้นกันไปตลอดทางและเป็นหนังรางวัลด้วยในเทศกาลหนังเมืองคานส์ที่ได้กันมาเมื่อกลางปีที่ผ่านมา เรื่องนี้ก็ได้รับการกำกับและเขียนบทโดยเทเลอร์เชอริเดนนะคะซึ่งเอาเหตุการณ์จริงของฆาตกรรมปริศนาหลายต่อหลายคดีที่ปิดคดีไม่ได้ในพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็เดินเรื่องโดยเจอร์มี่เรนเนอร์ที่รับบทเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์สัตว์ป่าในพื้นที่ที่มีชื่อว่าคอลลี่แลมเบิร์ตปรากฏว่าเขาอ่ะเดินทางไปพบศพเด็กสาวกำลังเสียชีวิตแล้วเขาเสียชีวิตอยู่กลางหิมะไม่ได้รับการเหลียวแลแล้วทาง FBI ก็เลยส่งเจ้าหน้าที่เจนแบนเนอร์ที่รับบทโดยอลิซาเบธโอเซนคือ2คนเนี้ยเขาอยู่ในทีมอเวนเจอร์หลายคนก็เลยคาดหวังว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะโด่งดังมากเลยทีเดียวแต่ว่าเจนแบนเนอร์ในที่รับบทโดยโอเซนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ในการสืบคดีมาก่อนเลย
FBI ของรัฐบาลกลาง
ใช่
ต้องมาเอาความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซึ่งรู้พื้นที่มากกว่า
ถูกโยนลงมาสืบคดีคนเดียวก็ต้องร่วมมือกันไขปมปริศนาดีทั้งที่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเขา
จับสำนักงานใหญ่ปล่อยให้ตายว่างั้นเถอะ
แล้วเป็นผู้หญิงด้วยตัวคนเดียวด้วยนะคะ
อันนั้นเป็นเรื่องย่อใช่ไหมครับ
ค่ะ
การร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่มือใหม่ของ FBI กับคนรู้พื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์สัตว์ป่าคนรู้พื้นที่เพื่อจะแกะคดีข่มขืนของเด็กผู้หญิงเชื้อสายอินเดียแดงที่อยู่ในเขตนิคม
ของชนเผ่า
ค่ะ
แล้วเป็นยังไงหนังนี่สะท้อนแง่มุมมันให้แง่คิดให้ข้อคิดอะไรไหมหรือว่าเป็นหนังที่แบบว่าแหมดูตามแนวแอคชั่นทริลเลอร์สอบสวนหนุกๆไปเท่านั้นเอง
เรื่องนี้นี่พอเราได้ชมภาพยนตร์จบแล้วเนี่ยก็เกิดความรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในสังคมอเมริกันขนาดนั้นเลยเหรอ อย่างแรกคือชาวอินเดียนแดงไม่ได้รับการเหลียวแลถูกเลือกปฏิบัติอย่างที่สองคือผู้หญิงในแวดวงตำรวจที่ไม่ได้รับการดูแลหรือว่าปฏิบัติเท่าเทียมกับผู้ชายแล้วการที่สามก็คือการทำงานของระบบการสืบสวนสอบสวนของสหรัฐที่ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็งุนงงในบางครั้งคือสืบคดีถ้าไม่ตาย FBI ก็จะเข้ามาไม่ได้ถ้าไม่เป็นการฆาตกรรม FBI ก็เข้ามาไม่ได
้
หรืออะไรที่มันค่อนข้างจะซับซ้อนและปวดหัวแต่โดยรวมแล้วคือน่าสนใจและน่าติดตาม
ใช่เพราะในประเด็นนี้เนี่ยมันมีความเป็นเจ้าของพื้นที่หรือว่าเขาเรียกว่าเขตอำนาจซึ่งบางทีมันซ้ำซ้อนกันอยู
่
ถ้าเป็นคดีฆาตกรรมธรรมดาจะเป็นเจ้าของตำรวจท้องที่หรือในพื้นที่เป็นคนรับผิดชอบจะเป็นนายอำเภอหรือเป็นตำรวจของเคาน์ตี้ก็แล้วแต่แต่ความผิดเข้าข่ายแบบไหนจะเป็นซีเรียลคิลเลอร์หรือยังไงอันนี้อาจจะเป็นถือเป็นความผิดของรัฐบาลกฎหมายรัฐบาลกลาง FBI เข้ามาบางทีถ้าเป็นคนเนี่ยข้างนอกหรือว่าบางทีดูจากภายนอกเนี่ยน่าสับสนน่าปวดหัวแล้วก็มีหนังหลายเรื่องเนี่ยที่สะท้อนแง่มุมตรงนี้การปะทะกันในเรื่องของการชิงพื้นที่เขตอำนาจระหว่างตำรวจในพื้นที่กับตำรวจจากส่วนกลางอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งซึ่งอย่างที่คุณนิติการว่าบางครั้งมันก็สะท้อนความสับสนของระบบการทำงานของโดยเฉพาะอย่างยิ่งของฝ่ายรักษากฎหมายในอเมริกาเหมือนกันเพราะมันซ้อนกันอยู่หลายชั้นเหลือเกิน
มันทับกันหลายชั้นมากจนตอนดูในเรื่องแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะตกลงแล้วคือทำไมหน่วยงานของในท้องถิ่นไม่สามารถจัดการได้ทำไมต้องร้อนไปถึง FBI ต้องมาจัดการแล้วก็เดือดร้อนกับอีกหน่วยงานอีกหน่วยงานด้วย
ก็คงมันจะมีแง่มุมของกฎหมายที่ว่าไปเข้าข่ายว่าผิดกฎหมายของรัฐบาลกลางอะไรแบบนี้นะครับแล้วยังไงแล้วหนังนี่นอกจากว่าสะท้อนแง่คิดหรือว่าอาจจะเป็นข้อเท็จจริงบางอย่างในสังคมอเมริกันซึ่งผลงานบางเรื่องอาจจะไม่ได้กระเทาะแก่นแบบนี้แล้วเนี่ยจุดเด่นของเรื่องนี้เนี่ยมันน่าดูตรงไหนหรือเปล่า
จุดเด่นในเรื่องนี้ต้องยกให้เรื่องของตัวบทแล้วก็ตัวเรื่องของนักแสดงเพราะว่าถือว่าผิดคาดมากปกติแล้วเจอร์มี่เรนเนอร์เนี่ยจริงๆดิฉันก็ชอบเขาเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วคือคาดว่าเขาก็คงจะมาแอคชั่นดุเดือดล้างผลาญแต่ในเรื่องนี้นี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงมีความดราม่าในชีวิตมากขึ้นดูแลอินอ่ะดูแลน้ำตาคลอไปด้วย
ผมว่าเขาเป็นดาราที่มีความสามารถนะอาจจะเราไปติดบทของเขาในซูเปอร์ฮีโร่นะครับ
และดิฉันคิดว่าคริติกส์นักวิจารณ์ก็คิดแบบเดียวกันว่าถือว่าเป็นหนังที่ดีที่สุดเท่าที่เรนเนอร์เนี่ยเคยเล่นมาในรอบหลายปี
โอเคก็เรียกว่าได้หลักประกันจากเทศกาลหนังเมืองคานส์มาแล้วเพราะฉะนั้นจะมีโอกาสผลักไปถึงจะเป็นโกลเด้นโกลบหรือจะเป็นออสการ์หรือเปล่านี่ก็ต้องดูกันอีกทีนึง
ติดตามกันนะคะ
แต่หนังนี้ก็จะใช้แนวเพราะว่าเป็นแนวหนังแบบว่าไม่ได้จับตลาดแมสเท่าไหร่ไม่งั้นได้ข่าวว่าเริ่มฉายเนี่ยน้อยโรงมาประมาณสักสัปดาห์2สัปดาห
์
แล้วก็พอมาถึงสุดสัปดาห์เนี่ยเริ่มจะขยายผลกว้างขึ้นอาศัยเนี่ยพลังของปากต่อปากหรือว่าพลังของการวิจารณ์นะฮะก
็
ช่วยให้มีการขยายผลไปได้มากขึ้นครับก็ขอบคุณครับสำหรับการสะท้อนแง่มุมของWind Riverหรือว่าแม่น้ำแห่งสายลมไม่ใช่มูนริเวอร
์
ใช่ไหมครับครับและคุณผู้ฟังครับวันจันทร์ที่21สิงหาคมที่จะถึงนี้เป็นวันที่คนอเมริกันรู้สึกตื่นตัวเพราะว่าจะมีปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่งคือสุริยคราสเต็มดวง Total Solar Eclipse ซึ่งในอเมริกาเนี่ยจะดูได้ตามแนวตั้งแต่รัฐเอโอเรกอนเฉียงลงไปจนถึงเซาท์แคโรไลนาที่เรียกว่าจะเห็นได้ 100% แต่ในขณะที่เราทำรายการเนี่ยยังเป็นวันศุกร์อยู่ยังไม่ถึงเวลาก็เป็นสุดสัปดาห์ในเมืองไทยเพราะฉะนั้นสุริยคราสเต็มดวงยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นจะขอนำเพลงของบอนนี่ไทเลอร์มานะครับเงาบังในใจ Total Eclipse of the Heart มาเสนอก่อนวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
ดิฉันนีที่การกำลังวัน
ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สุดสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ